Ikigendo catanzwe n'abavugizi b'inzego nkuru nkuru z'igihugu cerekanye aho leta y'u Burundi ihagaze ku bibazo bikomeye kandi nkora mutima ku gihugu. Umuvugizi wa leta y'u Burundi yagarutse ku ngingo iherutse gufatwa n'igisata cy'iyungururizo ca sentare nkuru y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. Ku biyo ngingo ijwi rya Amerika ryaronse kopi ubwa mbere igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi ryarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'ayandi mategeko agenga u Burundi harimwo n'ibyizwa shingiro n'amasezerano yubahiriza demokarasi agateka kazi na muntu n'intwari bereye. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yatangaje ko urwo rubanza ataco rubwiye leta vugira.
Nagira ikintu nakibabwire atakudidinganya, irya ngingo nta kintu kinini izoza gufasha. Motigute, nta kintu kinini izoza gufasha kubera ikiringo cari cateye imari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. N'uwico kiringo cega Imana yakoze ibyayo na kiriho. Ucamva rero ni kimwe bita mu Faransa sans objet. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo rubanza ari mfagusa.
Yamara urwo rubanza rwari rumaze imyaka indwi muri iyo sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko rufite insiguro nyinshi ku bashingwamanza b'amashyirahamwe yigenga barushingishije. Maitre Dieudonné Bashirayishize umwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ahubwo ko hari byari bikwiye gukogwa mu ntumbero yo gushyira mu ngiro urwo rubanza nko gushumbusha abafunzwe bazira icyo kiringo.
Ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abari bo. Abatembagaje ubutegetsi nabo batembagaje amategeko igihugu cagira. Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ibwirizwa shingiro bagahagararira amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa. Ni nakaryo keza kubatwara igihugu no munsi yuko baraba bati ko bigaragaye yuko twakoresheje ingimba mbega igihugu kizoguma gitwarirwa ku kinyoma. Canke harakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo.
Ivyo leta y'u Burundi ivyamirira kure kuko kubwayo abafunzwe bashatse gutembagaza leta itari bwarangize ikiringo mu mwaka w'igihumbi 2015.
Nagira ndabibutse bajya abantu bagombye guhirika ubutegetsi bw'ikiringo kikiriho cyari ikiringo cyo kuva mu 2010 gishira umwaka wa 2015. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera agahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho kubw'amategeko. Murekere ubutungane bukore busoze igikorwa buriko kandi bukigejeje ku rugero rushimishije. Ijya myerekano myerekano y'amagrenade ntuba ko ari umugumuko. Imigumuko irahanwa n'amategeko.
Mu kiganiro cyabereye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa gatanu, leta y'u Burundi yerekanye kandi naho ihagaze kwiyugururwa by'iradiyo ry'Abanyamerika Ijwi rya Amerika. Utwara urwego sense rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi Vestine Nahimana yayikuriye inkoni ku gishitsi ko kugururwa biri kure nk'ukwezi.
Ku byerekeye iryo radiyo rero, Patrick Nduwimana yarondegwa n'ubutungane akaba mbere yaranaciriwe urubanza mugabo n'ubu akiriko akorera muri iyo radiyo ayivugiramwo nk'uko umenga ingingo ubutungane bw'u Burundi bwafashe ntashima mu maso y'abarongoye iryo radiyo. Tudasiba kubabasaba ko bomutumanurira bomuturungikira ingingo ubutungane bwafashe igakurikizwa. Twabonye rero yuko iyo radiyo hataragera ko kuronswa uhusha bwo gusamiranira hano iwacu mu Burundi. Igisigaye nuko iyo radiyo yomurekura kugira ngo urwo yakiriwe ruje mu ngiro ayo ibone gusubira gukorera hano mu butaka bw'u Burundi.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ijwi rya Amerika yatanguye gutosekara mu mwaka w'ibihumbi 2018 igihe cy'amatora yo kwemeza ibyizwa shingiro rihinyanyuye. Icyo gihe iyi radiyo muriko murumviriza yarahagaritswe vy'agateganyo hanyuma ihava irugagwa burundu. yagirijwe ko ibiganiro byayo bihengamye kandi ko iha ijambo abenshi mu batavuga rumwe na leta. Ibiganiro byarabaye hagati y'izo mpande zibiri ariko gushika ubu ntacyo biravamwo. Yamara yindi radio zugariwe rimwe yabongereza BBC iheruka kwemererwa gusubira gukorera mu Burundi naho nubu itaratangura gusamirana. Uburundi bwasubiye gutangaza ivyo mu gihe icizere cari censhi kubera urugendo umukuru w'igihugu yaheruka kugira muri Amerika mu nama y'ishyamwe mpuzamakungu ONU. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje avuye mu rugendo ko yabonanye na mugenzi we perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kandi ko baganiriye ibibazo nkoramutima. Gusa nawe menye ko ikibazo c'iradio y'ijwi ry'Amerika bakivuganye. Pierre Clavin inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.